Gepli yer azatlık radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 11. avgustu heptenin penşembe günü. Havarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programmamyzda Kazakstanyň we Türkmenistanyň terhedindäki temir babı terhet geçirgesinde Türkmen raýatynyň 30 000 dollar çemmesi pul bilen tutulandygy aýdylýar.
1983-nji ýylda doğulan adilip görkezilen Kazakstanyň Türkmenistany barýan Türkmen raýaty gümrük geçirgesinde özüne jarnamada görkezilen haridin ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany taýlap alypdyr.
Türkmenistanda okuwçyny mektebe taýýarlamak maşgaly üçin näçe durýar?
Depdir ruhçy gerek. Аяқ-қап, қараца көш керек, ақ фартук керек, ақ жабан тек керек, тақия керек.
Дәүләт дәрәҗәсендә ат культына дөрәдән Түркменстан нәм өчен атчылык спортында олимпиадаларга катнашмыйар.
Мәсәлән, атларда ул дуршы белән инглиз белән карыштырып бара, бер топор ярның биш фачеттерин ни соң алып атлар ясадылар. Селекционер эшләнә, тохымчылык ише эшләнә.
Шун без бу бәйләкле темаларда җекме-җек турып кечерәбез. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан озал тәэдилекләр белән танышып алыгыз. Owanistanyň howpsuzlyk güýçleri Helmand welaýatynyň bir näçe günüň dowamında söwüşçüleriň eline geçmegi bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand welaýatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň söwüşçüleri Laşkargah şäheriniň daşyny tas dolyga awapdyr we howpsuzlyk güýçleri şäheriniň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyza çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerine lerini ütkedipdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şäherä täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň baryanlygy aýdylýar. Meşhur rus-amerikan heýkeltaraş Ernst Neizvestni 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizvestni 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-nji ýylda Sowet lideri Nikita Hruşov Ernst Neizvestniň eterlerini Берг танкыйд эдипти. Муңа карамадан Хрущёвун карандашлары неизвестнадан Хрущёва Москванын Новодевичи гонумчулугунда ядыгарлык дөрөтмөгү сораптылар. Неизвестнинин этерлерин дүйнөнүн дүрлү күнжөктөрүндө көрмөк мүмкүн. Неизвестни 1975-нчи жылда Ашхабадда Түркменстандын коммунисттик партиясынын мерказы комитетинин архивинин бинасында барельеф дөрөтүптү. Олимпик чемпионы адына далаш эден теннисчи Сирена Уильямс украинали Елина Светолина утулуп Рио-де-Жанейродаки Олимпия ойынларынан чыкты. 9 августа квалификацион ярышын чагында кечирилген бу беттешлигинин нетижеси Уильямсын 5-нчи Олимпик алтын медалына ээ болмагына пяткел берди. 21 яшлы Светолина ярым финалдаки орун-орунда Вимблдон чемпионатынын 2 кезек жеңүүчүсү Петра Квитова менен дуушушар. Тбилисинин Сауди Гүржистанын раятын Ислам Дәүләте топорунун сөйөшүчүлөрү менен бирликте Сирияда сөйөшмөгү менен багылыкта 12 жыл түрмө тосагылууна hüküm etti. Тбилисинин шаар Сауди 9 августта Давид Борчишвилини террорчу гураманын агзасы болмокта ве террорчу гураманын аракеттерине катнашмакта күнөөлү тапты. Аслы Гүржистанын Панкиси жүргөсүнүн Борчишвили ноябрь айында Түркияда тосак элип Гүржистаны депортация эдилипти. Гүржистанын хакимиятлери 100 голу Гүржистан Standiyinin Siriyada ve Irakta İslam devleti toporuna koşulunduğunu haber veriyorlar. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýleri ýurdun güni orta günde orunda bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-sunyň ýaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň Demirgazyk Araklyň serhediniň golaýynda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak welaýatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýleri elde ýasalan bombanyň ýolun gurasynda goýulyp, harby ulagyň duşundan geçen wagtynda onuň partlandygyny habar berdiler. Şeýlede bu hüjümi gadagan edilen Kurdistanyň işçi partiýasy PKK-nın söwüşçüleriniň amala aşyranlygyny aýtdylar. Türkiýe we Birleşen Ştatlar PKK-ny terrorçy diýip ýalan edýärler. Türkiýanyň gün orta günde 2015-nji ýylda PKK okatyşygy besetmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamındaky iň güýçli zorluklary baştan geçirýär. 10 августа Багдадын Ярмук кетелханасында гейже болан янгынын идеяны энатылар итирим болон чагаларыны көзлеярлар. Кетелхананын чага доорлуян бөлөгүндө болон янгын зарарлы адынан 11 бебек хелак болду. Ыраагын сагылык министрлигинин метбуат өкүлү Ахмет Ал-Роудани дернөбүн янгынын дөрөмөгүнө электрик системасындагы неасаалыктардын себеп болгонун аныкканлыгын айтты. Багдадын ресмилери башта кетелхананын дашыны кабадылар, эмма соң бир хабарчыларын ойра бармагына рухсат бердилер. 30 жашлы Хусейн Умар бетбахчылыкты хадисада кечин хептеде дүйнө инин 2 кыз бебеклерин жетиренлигин көрүн берди. Багдадын карарсыз Мада пресс агентлиги янгын дүрөндө 29 саны аял машкаланын ВШЛ'де 7 саны чаганын кетелханадан чыкарылгандыгын хабар берди. Хурматлы радио тыңлоочулары, сиз күнүңүз ве саатыңыз кайбир тезирликлери менен тааныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз.